VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้สหรัฐและอินเดียรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ทางการต้องประกาศใช้มาตรการควบคุมหรือล็อกดาวน์รอบใหม่ขณะที่องค์การอนามัยโลกเตือนวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ยังห่างไกลจากจุดสิ้นสุดมากรัฐบาลสหรัฐเผยว่าได้เริ่มเก็บสำรองยาที่เชื่อว่าจะช่วยรักษาอาการป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19 ไว้จำนวนหนึ่งเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าปกติและมีรายงานว่าคนรุ่นหนุ่มสาวในสหรัฐกำลังเป็นสาเหตุทำให้มีการติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลังนี้ศาลสูงสหรัฐมีคำพิพากษาที่ทำให้การทำแท้งในรัฐลุยเซียนาเป็นสิทธิที่พึงได้ของประชาชนมากขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐเตรียมเดินหน้าลงโทษประหารนักโทษที่ถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอิหร่านได้ออกหมายจับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจ้าหน้าที่อีก35คนจากเหตุสังหารอดีตผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกองทัพอิหร่านที่เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนในอิรักเมื่อต้นปีนี้และสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับงานฉลองวันชาติสหรัฐที่กำลังจะมาถึงนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนในช่วงท้ายรายงานพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วในท้องทะเลลึกใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นและมืดมิดรวมทั้งความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับอินเดียรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเกือบ 20,000 รายในวันจันทร์ซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่โดยขณะนี้อินเดียขยับขึ้นมาเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกรองจากสหรัฐบราซิลและรัสเซียด้วยตัวเลขประมาณ 550,000 คนรัฐอัสสัมประกาศกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งจนถึงวันที่12กรกฎาคมนี้ขณะที่รัฐเบงกอลตะวันตกขยายเวลาล็อกดาวน์ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมส่วนในสหรัฐพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรัฐทางใต้และทางตะวันตกได้แก่รัฐฟลอริดาเท็กซัสแคลิฟอร์เนียและแอริโซนาผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอซันติสประกาศในวันอาทิตย์ว่าได้เริ่มปิดชายหาดทั่วรัฐฟลอริดาอีกครั้งและจำกัดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามบาร์ต่างๆพร้อมทั้งตำหนิคนหนุ่มสาวที่ไม่สวมหน้ากากและไม่เว้นระยะห่างทางสังคมว่าเป็นต้นเหตุของการที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นผู้ว่าการรัฐเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียต่างสั่งปิดบาร์หลายแห่งเช่นกันขณะที่ผู้ว่าการรัฐวอชิงตันสั่งระงับการเปิดเฟสที่4ตามแผนเปิดเมืองที่วางไว้หลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากกว่า 3,000 คนในรัฐวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนถึงขณะนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดกว่า 2,500,000 คนและเสียชีวิตกว่า 125,000 คนโดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละมากกว่า 35,000 คนเป็นเวลา6วันติดต่อกันแล้วขณะเดียวกันผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสเกเบรียซุสกล่าวย้ำในวันจันทร์ว่าวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกในเวลานี้ยังไม่ใกล้จุดสิ้นสุดแม้แต่น้อยพร้อมระบุว่าแม้หลายประเทศจะประสบความสำเร็จในการชะลอการระบาดของไวรัสนี้ยังไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้อย่างสิ้นเชิงเลยทั้งนี้วันอังคารนี้ถือเป็นวันครบรอบ6เดือนนับตั้งแต่วันที่องค์การอนามัยโลกได้รับแจ้งเกี่ยวกับกรณีการติดเชื้อโรคปอดอักเสบในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในประเทศจีนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกยังกล่าวด้วยว่าขณะที่ผู้คนทั่วโลกยังมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ต่อไปการต่อสู้ศึกครั้งนี้ยังคงต้องดำเนินต่อไปอีกนานสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกเวลานี้สูงเกิน 10,200,000 คนแล้วและเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 502,000 คนตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และวันนี้ในวันจันทร์ที่สหรัฐอเล็กอาซารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทำการตกลงกับบริษัทยาที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหายาเพื่อรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19เพื่อให้ชาวอเมริกันมั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงการรักษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลในกรณีที่จำเป็นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐขอให้ประชาชนมั่นใจว่าผู้ป่วยทุกคนที่จำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าวจะได้รับยาอย่างทันท่วงที ตามแถลงการล่าสุดนี้กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐมีกำหนดค่อยๆรับยาเรมดิซิเวียจำนวนกว่า 500,000 โดสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่ายาเรมดิซิเวียเคยถูกใช้ในการรักษาโรคเมอร์สและโรคซาร์สมาแล้วในอดีตโดยไวรัสที่ทำให้เกิดทั้งสองโรคนี้เป็นเชื้อตระกูลโคโรนาไวรัสเช่นกันซึ่งบ่งชี้ว่ายาดังกล่าวน่าจะสามารถใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้เช่นกันและการเร่งปลดล็อกดาวน์ในหลายรัฐมาตรการกำหนดเรื่องการสวมหน้ากากซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐแต่ละพื้นที่รวมทั้งทัศนคติของคนรุ่นหนุ่มสาวในสหรัฐล้วนเป็นสาเหตุทำให้มีการติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลังนี้โดยในจำนวนนี้สัดส่วนที่สำคัญคือกลุ่มคนในช่วงอายุ 18-49 ปีลอรีรอดซ่ามีรายงานเรื่องนี้ทาง CNN และคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในการแถลงข่าวของคณะทำงานเรื่องโคโรนาไวรัสที่ทำเนียบขาวรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เรียกร้องให้คนวัยหนุ่มสาวชาวอเมริกันให้ความสนใจกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างจริงจังโดยกล่าวว่ากลุ่มคนที่ว่านี้มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่นำเชื้อนี้แพร่ให้กับคนที่มีความเสี่ยงมากกว่าส่วนนายแพทย์โรเบิร์ตเบรดฟิลด์ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของสหรัฐก็เตือนว่าคนในวัยหนุ่มสาวมักติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถแพร่เชื้อให้กับคนที่มีอายุมากหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันได้ตัวเลขของศูนย์ CDC ของสหรัฐขณะนี้แสดงนะครับว่าคนอเมริกันในช่วงอายุ 18-49 ปีติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นและสัดส่วนการต้องเข้าโรงพยาบาลก็เพิ่มจาก 27% เมื่อต้นเดือนมีนาคมมาเป็น 35% ในขณะนี้ด้วยขณะที่มาร์คเอสคอตผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของนครออสตินรัฐเท็กซัสรัฐหนึ่งซึ่งมีจำนวนคนหนุ่มสาวติดเชื้อเพิ่มสูงมากก็เตือนว่าคนวัยหนุ่มสาวไม่ควรชะล่าใจเพราะมีมากขึ้นที่ต้องเข้าห้อง ICU และใช้เครื่องช่วยหายใจพร้อมทั้งเตือนว่าชีวิตของบางคนที่ติดเชื้ออาจเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเนื่องจากผลกระทบของโรคดังกล่าวแตกต่างกันไปจึงยากที่จะคาดเดาได้ว่าใครจะฟื้นตัวได้ดีและใครที่ไม่สามารถกลับไปมีชีวิตตามปกติได้ขณะนี้หลายรัฐในอเมริกาอย่างเช่นฟลอริดาเท็กซัสโอไฮโออาริโซนาและโอคลาโฮมามีผู้ติดเชื้อในกลุ่มคนอายุดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากจากการเร่งเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือจากการไม่มีกฎข้อบังคับให้ต้องสวมหน้ากากในที่สาธารณะเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่คนหนุ่มสาวในหลายรัฐกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมอย่างเช่นที่รัฐโอคลาโฮมาผู้ว่าการของรัฐเปิดเผยว่าเกือบครึ่งของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่คือกลุ่มคนอายุต่ำกว่า35ปีและ 70% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ของรัฐก็มีอายุต่ำกว่า50ปีด้วยส่วนที่เมืองทาวซาของรัฐโอคลาโฮมาซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไปรณรงค์หาเสียงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว 40% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่คือกลุ่มคนในช่วงอายุ 18-35 ปีเช่นกันโดยผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขของเมืองตั้งข้อสังเกตเหมือนกับเจ้าหน้าที่การแพทย์ในที่อื่นๆว่าคนกลุ่มนี้ทำตัวเหมือนในช่วงก่อนโควิด-19 โดยไม่สนใจกับการเว้นระยะห่างไม่สวมหน้ากากและไม่สนใจกับการล้างมือด้วยทางด้านรัฐฟลอริดาซึ่งมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากในแต่ละวันและอายุเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อก็ลดลงจาก65ปีมาเป็น35ปีนั้นเจฟฟ์เบียร์นักศึกษาผู้หนึ่งที่ University of Miami กล่าวว่านักศึกษามหาวิทยาลัยมักทำอะไรแบบไม่ยั้งคิดและไม่ระวังตัวทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเขาก็กล่าวว่าตนนั้นไม่กังวลกับเรื่องนี้เท่าใดนักเพราะถึงจะรู้ว่าไวรัสนี้เป็นเรื่องร้ายแรงแต่ก็เชื่อว่าตัวเองยังอายุน้อยมีสุขภาพแข็งแรงดังนั้นคงจะไม่เสียชีวิตจากโรคนี้ถึงแม้จะมีโอกาสแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ก็ตามและว่าตนไม่ได้ต่อต้านเรื่องการสวมหน้ากากและใช้เมื่อไปซื้อของหรือไปออกกำลังกายแต่จะไม่สวมหน้ากากเวลาไปเที่ยวคลับหรือไปงานปาร์ตี้ด้วยเหตุผลที่ว่าจะไม่สามารถดื่มเบียร์ได้ถ้ามีหน้ากากครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญ ไปดูข่าวอื่นกันต่อครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวยกย่องบุคลากรทางแพทย์ของรัสเซียว่าเปรียบเสมือนวีรบุรุษกองทัพแดงในสงครามกับกองทัพนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำรัสเซียเพิ่งลงนามในกฎหมายมอบรางวัลเกียรติยศสำหรับแพทย์ที่อุทิศตัวต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ในรัสเซียอย่างไรก็ตามบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ในรัสเซียต่างแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลกรุงมอสโกในด้านความล้มเหลวในการรับมือกับโรคระบาดใหญ่การขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์และตั้งคำถามถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่แท้จริงจากโควิด-19เจ้าหน้าที่รัสเซียระบุว่าเวลานี้จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในรัสเซียอยู่ที่ระดับมากกว่า 640,000 คนขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่มากกว่า 9,100 คนโดยชี้ว่าสาเหตุที่รัสเซียมีอัตราการเสียชีวิตต่ำเพราะมีการเตรียมตัวที่ดีในการรับมือภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแต่บรรดาผู้ที่ทำงานในด้านการแพทย์จริงๆต่างพูดในสิ่งที่แตกต่างออกไปบุคลากรทางการแพทย์หลายคนในรัสเซียได้ออกมาพูดอย่างเปิดเผยถึงปัญหาด้านสาธารณสุขที่ประเทศกำลังเผชิญรวมถึงการขาดแคลนชุดป้องกันเชื้อโรคหรือ PPE การขาดแคลนโรงพยาบาลและอุปกรณ์ต่างๆแม้ว่าศาลสูงของรัสเซียได้มีคำสั่งห้ามพูดถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสในที่สาธารณะและผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษจำคุกถึง5ปีกลับมาที่สหรัฐครับศาลสูงสหรัฐในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นมีคำตัดสินปฏิเสธที่จะรับฟ้องคดีจากนักโทษประหารที่ถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางจำนวน4รายที่ต้องการให้กระบวนการประหารเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายในแต่ละรัฐที่แต่ละคดีดำเนินอยู่ส่งผลให้ทั้งหมดต้องเข้าสู่กระบวนการประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษตามกำหนดเดิมในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่มีการประหารนักโทษที่ถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางในรอบ17ปีทั้งนี้ครั้งล่าสุดที่มีการลงโทษประหารชีวิตในสหรัฐภายใต้อำนาจของกฎหมายรัฐบาลกลางคือเมื่อปีคริสตศักราช2003กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแผนลงโทษประหารชีวิตนักโทษที่ถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางจำนวน5รายเมื่อปีที่แล้วแต่เกิดการฟ้องร้องสู้คดีในศาลตามมาทำให้การดำเนินการประหารชีวิตถูกเลื่อนออกไปรายงานข่าวระบุว่าข้อมูลจากองค์กร Death Penalty Information Center แจ้งว่าปัจจุบันมีนักโทษประหารที่ถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางรอรับโทษอยู่62รายและในวันจันทร์เช่นกันศาลสูงสหรัฐพิพากษาให้คดีที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวสิทธิ์ในการทำแท้งเป็นผู้ชนะคดีในรัฐลุยเซียนาซึ่งเป็นรัฐที่พยายามผลักดันกฎหมายจำกัดสิทธิ์ดังกล่าวในการพิพากษาของศาลสูงครั้งนี้หัวหน้าคณะผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตลงมติร่วมกับผู้พิพากษาหัวเสรีนิยมเห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยกเลิกกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์ในการทำแท้งด้วยการบังคับให้ผู้ที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวต้องได้รับการดูแลจากแพทย์และทำการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นภายหลังที่ศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินออกมาทำเนียบขาวได้ออกมาแสดงความผิดหวังทันทีอย่างไรก็ตามคำตัดสินนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิการทำแท้งและเป็นการพ่ายแพ้ครั้งหนึ่งของผู้ที่ต่อต้านเสรีภาพในการทำแท้งในสหรัฐผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขประเมินว่ามีการทำแท้งกว่า 800,000 ครั้งในสหรัฐในแต่ละปีในปัจจุบันซึ่งถือว่าต่ำกว่าสถิติระหว่างปีคริสต์ศักราช1978และปีคริสต์ศักราช1997ซึ่งอยู่ที่กว่า1ล้านครั้งต่อปีพอสมควรและในส่วนของประเด็นข่าวอื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่เพโลซีขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA จีน่าแฮสเพลและผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐจอห์นแรดคลิฟช่วยขึ้นชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเกี่ยวกับรายงานที่ว่ารัสเซียได้ตั้งค่าหัวสำหรับทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานสส.เพโลซีกล่าวว่าสภาคองเกรสจำเป็นต้องได้ทราบว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีต่อทหารอเมริกันและพันธมิตรในอัฟกานิสถานและมีวิธีที่จะทำให้รัสเซียต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรขณะที่สว.ลินซีย์แกรมจากพรรค Republican กล่าวว่าตนคาดหวังว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะถือว่าข้อกล่าวหานี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องชี้แจงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานิวยอร์กไทมส์รายงานอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอเมริกันที่ไม่เปิดเผยชื่อว่าหลายเดือนก่อนหน่วยข่าวกรองทหารของรัสเซียได้เสนอค่าหัวแบบลับๆให้กับสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่เชื่อมโยงกับกลุ่มตาลิบัน ื่อให้โจมตีสังหารทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานเมื่อปีที่แล้วในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐและกลุ่มตาลิบันกำลังเจรจาหาทางยุติสงครามที่กินเวลายาวนานในอัฟกานิสถานนิวยอร์กไทมส์บอกด้วยว่าได้มีการรายงานสรุปเรื่องนี้ต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วและมีการหารือกันในสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อเดือนมีนาคมแต่ในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนไม่เคยได้รับรายงานสรุปเรื่องความพยายามของรัสเซียในการตั้งค่าหัวทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานพร้อมกล่าวโจมตีหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่รายงานข่าวว่าตนรับทราบเรื่องนี้แล้วแต่ไม่ทำอะไรและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอิหร่านได้ออกหมายจับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจ้าหน้าที่อีก35คนจากเหตุการณ์สังหารนายพลกาเซมสุไลมานีผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกองทัพอิหร่านที่เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนในอิรักเมื่อต้นปีนี้สำนักข่าว IRNA ของอิหร่านรายงานว่าอัยการของอิหร่านอาลีอัลกาซิเมประกาศการออกหมายจับนี้ในวันจันทร์ในข้อหาฆาตกรรมและก่อการร้ายโดยทางการอิหร่านได้ร้องขอให้ตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลเข้าช่วยในการจับกลุ่มผู้ที่ถูกออกหมายจับในคดีนี้ภายใต้หมายแดงซึ่งหมายความว่าอินเตอร์โพลสามารถจับกุมผู้ต้องหาคดีนั้นในตามที่ประเทศผู้ยื่นคำร้องต้องการจับกุมตัวเพื่อไปดำเนินคดีอย่างไรก็ตามอินเตอร์โพลออกมาปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามหมายจับนี้โดยอ้างเหตุผลเรื่องการไม่แทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับสำหรับภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐประจำวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น580จุดหรือ 2.3% ที่ 25,595 จุด Nasdaq ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน 1.2% ปิดที่ 9,874 จุดและ S&P ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน 1.5% ปิดที่ 3,053 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ปรับเพิ่มขึ้น 0.17% ที่ 1,784 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์และในช่วงคำในข่าวสัปดาห์นี้นับถอยหลังเข้าสู่การเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งต้องมาดูกันว่าจะยิ่งใหญ่สมความตั้งใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่ติดตามรายละเอียดของการเฉลิมฉลองวันชาติอเมริกาพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจได้จากช่วงคำในข่าวกับคุณนิติการกำลังวันครับ
สู่การเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐที่ปีนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เพราะเป็น 4th of July ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 และในข่าวของ Politico ได้ยืนยันว่าทำเนียบขาววางแผนเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐแบบจัดเต็มที่กรุงวอชิงตันกับชื่องาน 2020 Salute to Americaเมื่อปี2019ผู้นำสหรัฐทุ่มจัดฉลองวันชาติสหรัฐรวมทั้งใช้งบมหาศาลไปกับงานนี้โดยข้อมูลจาก Government Accountability Office ได้ระบุว่ากิจกรรมวันชาติสหรัฐในปี2016ถึง2018ใช้งบประมาณราว6ล้านถึง7ล้านดอลลาร์แต่ในปี2019ที่ผ่านมาใช้งบประมาณไปถึง13ล้านดอลลาร์เฉพาะงานนี้เพียงงานเดียวคำในข่าวสัปดาห์นี้สะดุดตาคำว่า pomp ในประโยคที่ว่าPresident Donald Trump's beloved July 4th celebration, filled with military pomp and circumstance, is set to return for a second year. พิธีฉลองวันชาติสหรัฐของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์จะอัดแน่นไปด้วยการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารอันยิ่งใหญ่อลังการเป็นปีที่2ค่ะ Pomp เป็นคำนามหมายถึงพิธีเอิกกระเรอการแสดงยิ่งใหญ่ซึ่งมักเกิดขึ้นท่ามกลางฝูงชนนะคะและในประโยคนี้มีคำว่า pomp and circumstance เป็นสำนวนแปลว่าการจัดงานพิธีอย่างยิ่งใหญ่น่าประทับใจค่ะบางครั้งจะมีคำนี้มาเกี่ยวข้องนะคะคำว่า gallantry หมายถึงการแสดงความกล้าหาญโดยเฉพาะในสนามรบค่ะมาดูศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานใหญ่ๆหรือกิจกรรมน่าตื่นตาตื่นใจกันต่อนะคะอย่างคำว่า spectacle เป็นคำนามหมายถึงงานหรือการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจตัวอย่างเช่นThis five-hour semi-final match is such a spectacle for tennis fans. การแข่งขันรอบก่อนชิงชนะเลิศนี้ยาวนานถึง5ชั่วโมงทำให้แฟนเทนนิสได้ดูโชว์ฝีมือผู้เล่นอย่างสนุกสุดๆค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะถ้าเจ้าตัวจงใจสร้างความตื่นเต้นซะเองดูได้จากประโยคที่ว่า
She was so happy after getting selected to play a leading role in the school's musical that she already made a spectacle out of it.
หมายความว่าเธอดีใจจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่เมื่อเธอรู้ว่าเธอได้รับเลือกเป็นนักแสดงนำในละครเพลงของโรงเรียนค่ะอีกคำหนึ่งค่ะ extravagant เป็นคำคุณศัพท์และ extravagance เป็นคำนามนะคะแปลว่าทุ่มสุดตัวหรือแบบจัดใหญ่ไม่อั้นตัวอย่างเช่น his father throws him an extravagant party to celebrate his college admission we will be served with lobster imported from Maine
พ่อของเขาทุ่มสุดตัวในการจัดงานฉลองใหญ่ที่เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เราจะได้กินล็อบสเตอร์นำเข้าจากรัฐเมนด้วยแหละอิ่มหนำสำราญเลยนะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่หมายถึงความยิ่งใหญ่แต่ไม่ได้สื่อถึงความสิ้นเปลืองนะคะก็คือคำว่า magnificent เป็นคำคุณศัพท์และ magnificence เป็นคำนามหมายถึงยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาและคำว่า splendid เป็นคำคุณศัพท์และ splendor เป็นคำนามนะคะหมายถึงยิ่งใหญ่ตระการตาดาวล้านดวงเลยก็ว่าได้นะคะตัวอย่างเช่น the Neuschwanstein Castle in Germany is such an architectural splendor of its era.ปราสาทนอร์ชวานสไตน์ในเยอรมนีช่างเป็นความยิ่งใหญ่ด้านสถาปัตยกรรมในยุคนั้นเลยค่ะถ้านึกไม่ออกนะคะใช้คำง่ายๆเลยก็คือ grand เป็นคำคุณศัพท์ถ้าเป็นคำนามคือ grander ตัวอย่างเช่น at the wedding he vowed to make the bride the most enviable woman in the world what a grand promise ที่งานแต่งของเขาให้คำมั่นว่าจะทำให้เจ้าสาวเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกช่างเป็นคำสัญญาคำโตซะจริงๆนะคะส่งท้ายกันค่ะด้วยคำคมจากอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนที่ว่า life is one grand sweet song so start the music หมายถึงชีวิตก็คือเพลงหวานสุดยิ่งใหญ่ดังนั้นจงเริ่มบรรเลงบทเพลงชีวิตนี้กันเอ้าเพลงมาค่ะ let's face the music and dance.ดิฉันมีที่การกำลังวันพีโอเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยรายงานพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วในท้องทะเลลึกใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นและมืดมิดรวมทั้งความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยสำนักข่าว VOA และคุณรัตพลอ่อนสนิทมีสรุปรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับสัตว์ทะเลน้ำลึกขนาดเล็กที่มีชื่อว่าลาเวเชียนเป็นที่รู้จักในฐานะสถาปนิกแห่งท้องทะเลพวกมันสามารถสร้างที่อยู่ที่มีความซับซ้อนทั้งในการปกป้องตนเองและใช้ดักจับอาหารโครงสร้างดังกล่าวทำจากของเหลวที่ไหลออกมาจากส่วนหัวของมันและหลังจากที่ถูกใช้ไปพวกมันก็สามารถสร้างบ้านหลังใหม่เหล่านี้ขึ้นมาแทนที่ได้บางคนเรียกบ้านของพวกมันว่าปราสาทน้ำมูกเพราะมีลักษณะเหมือนกับบ้านหลังใหญ่ที่สร้างจากเมือกซึ่งเป็นของเหลวที่ผลิตออกมาจากเนื้อเยื่อที่มีชีวิตเพื่อให้เอาไว้ปกป้องพวกมันเองการศึกษาที่อยู่ของลาเวเชียนอาจมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างหากว่านักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจวิธีการสร้างบ้านของพวกมันได้นะครับคาธานิคาติจ้านักชีววิศวกรรมที่สถาบันวิจัย Monterey Bay Aquarium Research Institute ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องที่อยู่ของลาเวเชียนและได้ตีพิมพ์ผลงานอยู่ในวารสาร Nature เมื่อเร็วๆนี้เธอกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบ้านเหล่านี้มีขนาดเล็กตัวที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ขนาด10เซนติเมตรแต่พวกมันล้วนมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ในมหาสมุทรทั่วโลกและเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งมีความใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดบอริส วอร์มนักชีววิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัยดัลเฮาซี่ยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยชิ้นนี้ตั้งข้อสังเกตว่าบ้านของลาเวเชียนมีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งสร้างขึ้นจากน้ำเกือบทั้งหมดทั้งยังมีความสลับซับซ้อนและสร้างขึ้นมาอย่างมีวัตถุประสงค์อีกด้วยอาจารย์วอร์มได้กล่าวด้วยนะครับว่าสัตว์ทะเลเหล่านี้ยังช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมหาสมุทรเมื่อบ้านของพวกมันถูกใช้ไปแล้วมันก็จะปล่อยคาร์บอนนับล้านตันลงไปที่พื้นทะเลเพื่อช่วยป้องกันภาวะโลกร้อนได้ นอกจากนั้นแล้วลาเวเชียนยังช่วยนำไมโครพลาสติกออกจากมหาสมุทรและนำไปเก็บไว้ใต้ท้องทะเลจากนั้นสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในบ้านของพวกมันก็จะถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในก้นมหาสมุทรนั่นเองสิ่งที่ลาเวเชียนสร้างขึ้นมานั้นได้สร้างความสนใจและยังคงเป็นปริศนาต่อบรรดานักวิทยาศาสตร์เนื่องจากบ้านเมือกนั้นมีความบางและสามารถเสียหายง่ายดังนั้นคณะนักวิจัยของอาจารย์คาติจ้าจึงใช้หุ่นยนต์เรือดำน้ำกล้องและเลเซอร์เพื่อคอยติดตามสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำลึก200ถึง400เมตรใกล้ๆกับมอนเทรเบย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างไรก็ดีโครงสร้างที่เกิดจากเมือกเหล่านี้มีความสลับซับซ้อนโดยจะเป็นรังที่มีรูปร่างเหมือนหัวใจซ้อนกัน2ชั้นไว้คอยดักจับอาหารและมีขนาดใหญ่กว่าตัวของเจ้าลาเวเชียนถึง10เท่าโดยสามารถอบล้อมมันไว้ได้ทั้งตัวและพวกมันจะคอยหลบซ่อนตัวจากปลาที่กินพวกมันเป็นอาหารในเวลาที่น้ำไหลผ่านเข้าไปและนักวิจัยคณะนี้กล่าวด้วยนะครับว่าในอนาคตองค์การนาซาอาจจะเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าลาเวเชียนมากขึ้นหากต้องการนำความรู้นี้ไปช่วยพัฒนาสิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ได้อีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington